Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn Audio Live pod nazivom Živjeti od našeg znanja. Show u kojem upoznate hrvatske stručnjake, saznajete kako oni žive od svog znanja i kako vi možete živjeti od njihovog znanja. Biće to jedna prilika lijepa da upoznate naše stručnjake. Jedna od njih je naša današnja gošća Nela Kačmarčik-Maduna, koju lijepo pozdravljam po drugi put u LinkedIn, u Eduza LinkedIn Live. Bok Nela.
Zdravo, zdravo.
Nela, ti si ovako mentorica i savjetnica za strateške komunikacije. Tko te zna, zna da si doktorirala ekonomiju, magistrirala menadžment i da se profesionalno već više od 25 godina baviš sa komunikacijama, što je jedan zanimljiv dio iz tvoje karijere do sada je da si 20 godina provela u UN i da si zapravo eto svoju karijeru si istesala tamo. A danas te ljudi mogu upoznati preko tvojih edukacija i preko tvojih usluga, između ostalog i na Eduzi, gdje mogu naći tvoju edukaciju koja se zove donošenje odluka. Nela, što ti je trenutni fokus upravo oko tvojih edukacija?
Pa mogu da kažem da sam za ovih više od 25 godina puno puta počinjala iz početka. I da sam se osjećala kao početnica i da sam osjećala da učim i da sam uživala u tome da učim i da osvajam nekakve nove vještine, nova znanja, upoznajem nove ljude i pomažem drugima da prate i uče zajedno sa mnom. Jer sam od ranih godina u karijeri sve što sam učila istovremeno dijelila sa drugima. I nekako mi je postalo prirodno da svoje znanje, sve što učim, sve što nekako savladavam, dijelim sa drugima i tako potvrđujem ono što sam naučila. I mislim da je to nekako smisao nas koji radimo bilo kakvu vrstu podučavanja, bilo kakvu vrstu komunikacija, jer kaže se da najbolje učimo tako što podučavamo.
To je točno. Evo Nela, baš sam neki dan komentirala kako pripremajući ove razne emisije koje Eduza ima, slušajući ljude već i u predintervjuima, u pripremi šova, tako puno naučim i da kao da sam spojena onako na svemir, na sve znanje i baš mi dobro dođe ne samo šov, nego i podučavanje. Kad si na centru sveg tog znanja najviše naučiš i onda samo čekam kada mi se počnu spajati te točkice, jel, koje ti svemir šalje i moram priznati da već sada vidim na vlastitom iskustvu efekte takvog osluškivanja, vjerojatno si ti u svojoj karijeri doživala slično.
Upravo to. Ono što ljudi koji se bave komunikacijama vrlo dobro znaju, nije ono što mi kažemo, nego je ono što oni čuju. I vrlo često se zaletimo u svom znanju i krenemo duboko, daleko, široko, učimo, savladavamo i onda kad se susretnemo sa nekim koji je iza nas, dva ili tri koraka, bude nam teško da se sjetimo kako je bilo kad mi nismo znali. I upravo je velika vještina u tome da budemo na neki način ponizni i da budemo puni razumijevanja prema sebi jučerašnjima, jer kad smo mi bili u toj poziciji da nešto ne znamo, treba da razumijemo kako na najbolji način da prenesemo to što znamo, to što razumijemo, to što smo savladali, jer nema puno koristi od znanja ako je ono samo u našoj glavi.
Točno, treba to znanje osloboditi i to bez prokletstva tog znanja, što je današnja naša tema. Mi ćemo pričati o tome kako nas prvenstveno strah i prokletstvo znanja sputava da bolje i upakiramo i da prodamo svoje znanje i da od njega možemo dobro živjeti. Isto tako ispričat ćeš nam i nekoliko priča iz svoje karijere, iz svog poslovnog života. Meni se jako sviđa što si ti došla sa rješenjem. Jednim od mogućih rješenja za upravo to prokletstvo znanja. Ja sam to nazvala za sada 5+3 komunikacijski okvir koji dolazi iz tvoje prakse, pa ćemo tijekom epizode ćemo danas pričati o tome, a isto tako ćemo eto razgovarati o tome kako se zapravo približiti ljudima kojima želimo ponuditi svoje znanje i sve to sve tu u sljedećih 45 do 60 minuta. Nela, ja ću samo evo pozvati ljude koji nas slušaju, koji možda nikad nisu bili na LinkedIn audio, mogu reći da se možete sa mikrofonom uključiti u ovaj show, tako da u prozoru koji vidite ili na mobitelu ili na desktopu imate ikonicu koja kaže raise hand ili dignite ruku. Ona će meni kao producentici dati signal da želite nešto reći. Ja ću vam reći da možete pričati, unmutate se i onda ste live u showu i možete komentirati. Kada god to želite, možete dići ruku, pozdraviti nas, komentirati, postaviti pitanje Neli, pogotovo ako i vas muči ovo prokletstvo znanja. Pa Nela, ajmo pričati o tome kako nas sputava strah i prokletstvo znanja, i to na temelju baš jedne tvoje zanimljive osobne priče kada te šefica pozvala i rekla: Nela, moramo se vidjeti u petak u 2. Reci mi što se dogodilo.
Bila je upravo ovako jedna srijeda poslije podne, vrlo opušteno vrijeme, ništa posebno se nije dešavalo. Ja sam opušteno planirala sastanke za sutradan i razmišljala o tome kako će biti dobro sljedeći tjedan, jer šefica putuje negdje na konferenciju. Kad mi stiže njen mail u kome ju piše upravo to: moramo razgovarati, tačka, dođi u moj ured u petak u 2. Naravno, ona je uvijek zauzeta, nikad nema vremena, i ja znam da nema ni smisla da ja pokušavam da je nađem i da je pitam, da mi objasni šta je htjela da kaže. Tako da ja u momentu kad mi stiže taj mail prestajem sve da radim, otkazujem sve sastanke naredni dan i tražim arhivu njenih poruka, šta mi je tražila, šta nisam odgovorila, da li sam nešto pogrešno uradila, da li se možda neko žalio na mene, šta još treba da pripremim, da li treba nešto da pogledam, izađem, uradim i tako dalje. Meni naravno propada taj cijeli dan, meni propada cijeli dan u četvrtak, petak, sve do 2 sata ja sam sa sleptirićima u stomaku, i konačno kad dolazim kod nje kažem: a super, baš mi je drago. Htjela sam da te zamolim samo da ažuriš onu prezentaciju koju si radila prije 10 dana, da je ponesem sa sobom na konferenciju sljedeći tjedan. Tako da to je trošak izraženo u novcu, to je trošak 2 dana moga prisustva na poslu, koji sam ja provela lutajući po bespućima mogućih grešaka, a koje nisam posvetila onome što je trebalo da radim. Naravno, ja sam tad bila puno mlađa i naravno tad mi je bilo puno strašnije to kad me šefica pozove bez ikakvog objašnjenja, da sam ja pročitala sve pravilnike koliko traje otkazni rok, da li ona mene može dati otkaz na licu mjesta, kako me može kazniti, šta sam ja uradila, da, sve ono što nam se vrti u glavi kad nam se takve stvari dese. A desi nam se upravo to, ako ne pojasnimo svoj zahtjev, ako ne pojasnimo svoj prijedlog, ako ne pojasnimo ono što želimo da postignemo, što želimo da kažemo, jer u našoj glavi sve izgleda savršeno jasno. I uvijek je to tako. U našim glavama cijela je logika posložena. U našim glavama mi imamo odgovore na sva pitanja. Ali kad pokušamo da to kažemo nekome drugome, onda postane jasno da to ima puno potpitanja i puno nejasnoća i puno neodgovorenih nekakvih zareza i upitnika.
To je normalno kod ljudi koji se ne poznaju dobro, koji su u poslovnom odnosu, ali to se događa evo čak i meni kada ja evo kada radim i kada razgovaram s partnerom koji me pozna svaku crticu mog života, ja počnem sebi nešto mumljati u bradu i mislim da može čitati moje misli, naravno izbrišem pola konteksta i onda samo vidim onako upitnik iznad glava: šta pričaš, o čemu ti razgovaraš? I to je ono kad nismo prisutni, kad nismo prisebni, a izgleda da se nama to u poslovnim situacijama malo češće događa, da očekujemo da nam ljudi čitaju misli, da nas to prokletstvo znanja stvarno pere i nas i njih. I što se događa? Događa se otpor s druge strane, je li tako? Kao što se kod tebe dogodio strah i izgubljena 2-3 radna dana.
Da, upravo tako. Mislim, samo da dodam na ovo. Čini mi se da je još teže sa ljudima koji su nam bliski i sa kojima dijelimo jako puno informacija, a ne podijelimo sve, nego podijelimo recimo 90%. I uvijek se podrazumijeva da oni nekako nama čitaju misli zato što su nam blizu i zato što mi toliko toga dijelimo zajedno. Što se tiče susreta sa drugim ljudima, čitala sam da su još davno, davno predstavili to slikovito, da kad se ljudi susretnu i kad pokušavaju da komuniciraju, to se može slikovito prikazati kao da su dva jahača na slonovima, u kome su jahači naš racionalni dio mozga, a slonovi su naše emocije. I uvijek se na susretu mi pokušavamo da se obratimo jahaču, a zapravo zaboravimo da umirimo slona. I tu nema komunikacije, tu nema razumijevanja, tu nema načina da mi, pogotovo ako se slon uznemiri, pogotovo ako mi na neki način uđemo u zonu emocija, ako smo sa nepoznatim ljudima, ako smo mi u poziciji moći, ako smo mi oni koji imaju jako puno više informacija pa se osjećamo puno više samopouzdano u odnosu na nekoga ko treba da nas čuje ili da uradi nešto što mi predlažemo, nešto što bismo mi voljeli da vidimo da se uradi. Tako da je lijepo to imati na umu, da nije ono što mi kažemo, nego je ono što oni čuju.
Jako slikovito, baš si dobro rekla. Evo, životinje nekako nam uvijek pomažu ovako slikovito objasniti probleme s kojima se suočavamo. Neko ima problema sa monkey brainom, ja imam problema sa gušterskim mozgom i takve neke stvari, tako da uvijek mi se sviđaju ovakve fauna poredbe. Ja bih htjela pozvati ljude koji nas slušaju, Jasmina, Maja, Tomislav, Predrag i Svetlana, lijepo vas pozdravljamo sve. Uvijek se slobodno uključite ako želite komentirati, ako imate možda neku vašu sočnu priču iz vašeg poslovanja, gdje ste možda nadišli to vaše prokletstvo znanja, gdje ste vi možda bili ta osoba koja nije imala vremena niti možda volje u nekom nisko energetskom stanju komunicirati s drugim ljudima, pa su eto dogodile se stvari. Mi ćemo dalje pričati o tome što možemo napraviti, znači kako se možemo izvući, ali idemo se prvo zahvaliti našim sponzorima. Može, Nela?
Super.
Ok, dakle, LinkedIn Audio Live sponzorira naš sponzor tvrtka Adverbila, koja pomaže u situacijama kad imate otvorenu poziciju za posao, ali vidite da iz godine u godinu sve teže i teže popuniti ta radna mjesta, jer što? Nema prijava i nema više ljudi. I točno tako vam je bilo u jednoj firmi u blizini Zagreba, koja je trebala napraviti posao u metalnoj proizvodnji i nikad nisu mogli više od 10 ljudi privući. Međutim, kad su upoznali našeg sponzora Adverbilu, oni su im privukli 99 kvalificiranih kandidata za posao bravara u metalnoj proizvodnji. I to je bilo toliko spektakularno da ljudi u toj branši su rekli to nije moguće. Te takve rezultate su nevjerojatni. Ali stvar je u tome da nije da nema dobrih ljudi, nego ti dobri ljudi ne idu po svim tim silnim portalima na kojima možda vaši oglasi stoje, pa se možda dogodi da ljudi jednostavno preskoče vaše oglase. I zato vam je Adverbila nešto ko Matrix iz filma. Teže je vjerovati kad čujete, ali puno bolje kada vidite i doživite na svojoj vlastitoj koži. I zato odete na adverbila.com i zamolite njihov tim da vam demonstriraju što mogu učiniti za vas kao i za 200 svojih klijenata. Još jednom, adverbila.com piše se sa dva slova L. Recite Adverbili da ste ih čuli na Eduzi. A naš sponzor je tvrtka Briefing nadmetanja, briefing-nadmetanja.hr. To vam je servis koji već više od 20 godina prati natječaje javne nabave u cijeloj regiji. I taj servis vam treba ako želite na jednom mjestu pratiti sva nadmetanja koje raspisuje centralna i lokalna država. I sve što trebate napraviti je da se registrirate, dobijete 14-dnevnu probicu za taj softver, označite u kojim branšama prodajete vaša rješenja i tada će vam maksimalno 2 puta dnevno dolaziti mailovi samo s onim natječajima na koje se vi po vašoj industriji ili djelatnosti možete javiti. Tako da odete na briefing-nadmetanja.hr. Briefing se piše sa briefing i između je minus. Znači briefing-nadmetanja.hr. Hvala našim sponzorima. Idemo dalje. Nela, idemo predstaviti jedno od mogućih rješenja. Nije naravno panacea, nije sve u jednom, ali tvoj 5+3 komunikacijski okvir ipak može pomoći određenim ljudima na određeni način. Reci nam o čemu se radi.
Pa, jedno od mojih prvih iskustava je bilo u novinarstvu. I ono prvo što se nauči, barem tad u moje vrijeme, ja sam imala sreće da učim od kolega sa BBC-a i drugih međunarodnih medija koji su nam tad prenosili nekakve klasične lekcije iz novinarstva i kaže onih 5 novinarskih pitanja. Šta, ko, gdje, kad, kako i zašto. Ako odgovorimo na ta pitanja, imamo dobre šanse da damo kompletnu informaciju. Jer ponekad, upravo podrazumijevajući puno toga, kažemo samo šta ili kažemo samo ko ili kažemo samo gdje i kad. A zaboravimo da damo kontekst, zaboravimo da pojasnimo šta to zapravo znači, šta to treba da, kako to treba da izgleda na kraju u rezultatu, tako da ostavljamo puno toga neodgovorenog. Kasnije, kad sam napredovala sa svojim učenjem u novinarstvu, saznala sam za dva urednička pitanja koji su vrlo relevantni i u kontekstu marketinga, ja bih rekla, jer je to pitanje koga briga. Jer kad novinar ode na teren, recimo, ispriča priču, odgovori na 5 pitanja, onda ga urednik pita koga briga. Jer se često dešava da su neke stvari jako interesantne, ali zapravo su stvari koje su negdje na dnu liste prioriteta. Drugo uredničko pitanje jeste zašto baš danas? I opet, vrlo je relevantno i u kontekstu marketinga, jer je to ono što marketingaši nazivaju urgency, odnosno granica za donošenje odluka, odnosno motivacija da se neka odluka donese baš danas, baš sad, umjesto da se samo parkira negdje sa strane i da se čeka neko bolje vrijeme. Još kasnije, kad sam sa svojim komunikacijskim vještinama dospjela u zonu zagovaranja, u zonu kad je trebalo da komunikacija bude upravo za promjenu ponašanja, za promjenu stavova, onda je bilo potrebno da odgovorimo i na pitanje a šta ćemo sad? Kad imamo sve informacije, kad imamo motivaciju da donesemo odluku, kad imamo odgovor koga briga, za koga je to važno, onda je pitanje šta ćemo sad? I opet u svjetlu marketinga, to je ono što oni zovu call to action. Uzalud nam sve informacije, uzalud nam svo znanje, ako mi ne razumijemo jasno korak po korak šta sad treba da uradimo, šta treba da bude prvi naš korak, šta treba da bude prva akcija da bismo pokrenuli nešto. Jer pogotovo u današnjem svijetu kad smo toliko preplavljeni informacijama koje su sve hitnija i sve interesantnije od interesantnije, vrlo je lako da se nađemo u situaciji gdje mi samo kažemo ja ne znam šta ću sad, ovo je sve tako kompleksno, ovo je sve tako zahtjevno, ne znam kome da vjerujem, ne znam čemu da vjerujem, sve je to zanimljivo, ne znam odakle da počnem. I onda je upravo vješti komunikatori, ponekad oni nisu i najpošteniji, ali su vješti, uspijevaju da nas skrenu, uspijevaju da skrenu vodu na svoj mlin, kako se to kaže, i uspijevaju vrlo lako da nam presijeku naše odluke i da nam nekako daju put šta da radimo i kako da radimo.
Dakle, rekla si, znači nekako se moramo vratiti na sam početak. Jako često je to prokletstvo znanja što si ti sama rekla obostrano. Znači, niti mi se ne možemo razumjeti drugu stranu, druga strana ne može razumjeti nas ako nismo odgovorili na ta nekakva glavna pitanja, kao što si rekla, znači ponovit ću novinarskih 6, tko, što, gdje, kada, kako, zašto i urednička pitanja zašto baš danas, koga briga i što ćemo sad, što će biti rezultat toga. Kako si možemo pomoći, Nela, da komunicirajući tako jednostavne zapravo i ključne informacije djelujemo zanimljivo, dobro, privlačno i na kraju da svoje znanje upakiramo u autoritet kakav zaslužujemo?
Pa ja bih rekla kao prvo da postanemo svjesni da to što je nama jasno ne mora biti svima jasno. Drugo, da postanemo svjesni svoga prokletstva znanja. Ja mislim da je to prvi korak. Da budemo u svakom momentu svjesni da to što je u našoj glavi nije u glavama drugih ljudi. I sama ta svjesnost nam pomaže da se vratimo ako nas neko ne čuje, ne vidi, ne sluša, ne razumije, da pokušamo da sebe vratimo i da provjerimo jesmo li mi dali odgovore na sva ta pitanja. Jer ako nismo, nije zgoreg nešto ponoviti, nešto pojasniti na drugi način, nešto drugačije izreći, kako bi to došlo na, na pravo mjesto. I na kraju, možda najvažnije, zar je bitno da svi čuju, znaju, razumiju i rade onako kako mi radimo? Bojim se da nekad sebi dajemo pretežak zadatak kad hoćemo da govorimo svima sve, kad hoćemo svima sve da pojasnimo i da svima sve kažemo, iako od 90% onih koji nas ne čuju, koji nas ne mogu ni čuti, kojima nije relevantno to što mi govorimo, zašto se ne posvetimo onih 10% koji jesu relevantni, koji jesu oni koji će nas čuti. Jer pretežak je zadatak, ako hoćemo da se obratimo svima, pretežak je zadatak i možda čak nemoguć za ostvariti ako želimo da riješimo sve probleme i svima budemo prvi na pameti kad se radi o, o informacijama ili o savjetima.
Imaš li možda savjet za slušatelje i sad sve stručnjake koji žele zapakirati svoje znanje, po kojim to nekim signalima možemo čuti, osjetiti i vidjeti da druga strana pati od našeg prokletstva znanja? Što čujemo, što vidimo i što nam oni, kako nam oni šalju signale?
Pa najjednostavniji odgovor je uvijek najtačniji. Pitajte, poslušajte i to pitajte tako da biste čuli odgovor, a ne zato da biste nešto dodatno rekli. Obično se prepreke uklanjaju vrlo jednostavnim pitanjima i vrlo jednostavnim slušanjem odgovora. Jer vrlo, vrlo često primijetim da je čak i sramota priznati da nam nešto nije jasno, da je čak i sramota tražiti pomoć. I ako mi ne tražimo pomoć, ako mi ne postavljamo pitanja, ako mi ne kažemo ovo mi nije jasno, ne razumijem šta to znači, šta to konkretno znači, šta ja treba da uradim s tom informacijom, da li se od mene nešto očekuje, teško je da možemo doći do razumijevanja. A u svakom slučaju većina nas većinu znanja drži samo u svojoj glavi. I onda kad krenemo da to dijelimo i što više dijelimo, što više pričamo, to nam postaje sve jasnije. Šta je to što je jasno i drugima, a šta je to gdje trebamo dodatno pojašnjavati i dodatno odgovarati na sva ova pitanja.
Da, tu je baš dobra prednost recimo okoline gdje podučavaš uživo face to face, znači u stvarnom svijetu, gdje možeš vidjeti, gdje osjetiš na osobi da nešto nije u redu, da te ne razumije, da se počela meškoljiti, da jednostavno je od negdje odlutala, negdje smo je izgubili tu osobu. Onako, meni je osobno dosta malo teško online, s obzirom da ja većinu svojeg znanja plasiram digitalnim kanalima, meni je malo teže osjetiti kod nekih ljudi tko je još uvijek sa mnom na istoj stranici, koga sam pogubila. Kako ti to rješavaš? Ti si jako puno i live streamova odradila i jako puno edukacija si odradila. Imaš svaki mjesec, evo, svaki mjesec jednu radionicu, to jest edukaciju iz tvoje serije Donošenje odluka putem Meduze. Kako ti hvataš te signale?
Pa meni svaki nastup i svaki istup služi kao dodatna vježba. I svaki put, ako sam barem za 1% bolja nego prošli put, to je već nekakav napredak. Inače, konkretno, pitam da li je jasno, odnosno šta nije jasno, odnosno šta konkretno nije jasno. I puna sam razumijevanja da ljudi ponekad, i ja sam ta ista, ponekad se uključim i na edukacije, i nekakve streaminge, i na puno tih stvari koje su dostupne, a isključim kameru i možda radim nešto drugo, ali svejedno slušam. Tako da ako me neko upita da li čujem, da li sam još tu, onda odgovorim. I na kraju krajeva vidimo da li se ljudi vraćaju. Na kraju krajeva vidimo da li to rezonira sa ljudima. I ako ne, to je također ok. Znači da se pitanje postavlja na drugi način i da se odgovor traži na drugi način. Mislim da je, ja barem vjerujem u eksperimente i vjerujem u ponavljanje dok se ne dođe do pravog odgovora i dok se ne dođe do pravog načina. Bojim se da je nemoguće čitati misli još uvijek. I bojim se da svaki naš pokušaj da pročitamo misli ili da razumijemo druge ljude, a bez da ih pitamo direktno, bojim se da opet sebi dajemo pretežak zadatak.
Da, da, da. Možda je sreća da ne možemo čitati drugima ljudima misli. Ali svakako, što se meni zna dogoditi, pogotovo kad je velika grupna radionica, kad ima jako puno ljudi, ja uglavnom držim radionice, vrlo rijetko predavanja, zna se dogoditi da kad pitam pitanje jel nešto nije jasno, jel sam prespora, jel sam nešto rekla neki termin koji niste razumjeli. Ljudi ipak, što je veća grupa, ljudi se više libe odgovoriti. Znači, u malim grupama tipa 5 do 10 ljudi uopće nije problem i pogotovo kad se dobro poznajemo, to jest upoznali smo se kroz, ne znam, možda smo sat vremena već zajedno i onda se malo ljudi opuste. Ali prvih taj, znači prvih, ne znam, možda pola sata nitko ne želi ništa pisnuti i zapravo razmišljam da li sam ja na tragu toga, da li su tvoja iskustva drukčija, da li možda imaš neki savjet za nas?
E, potpuno mi je to poznato i potpuno mi je poznat taj osjećaj, pogotovo kad snimamo neke stvari i kad smo sami sa svojom kamerom i sa svojim mikrofonom i sa svojim monitorom, da nismo sigurni da li to dopire na drugu stranu. Nažalost, nemam puno više pametnih odgovora, osim da nastavljamo da pokušavamo i da se nadamo da to dolazi tamo gdje treba da dođe. Mislim da je najbolji pokazatelj da li se ljudi vraćaju, da li nas ljudi prepoznaju, da li nam se ljudi javljaju sa pitanjima, čak i ako se ne javljaju u grupama ili u toku edukacija, često se jave mailom, često pošalju poruku i često na neki posredan način, možda par dana kasnije, ja čujem da to jeste došlo do nekoga i da to neko jeste čuo i razumio na pravi način. I to mi onda daje nekakvu energiju da nastavim ponovo i da radim i dalje. Bojim se da je to priroda našeg posla kojeg smo odabrali ili koji je odabrao nas, da jednostavno nemamo tu direktnu vezu, nemamo taj direktan kontakt, nemamo tu direktnu provjeru, kao što su učitelji nekad imali, koji su svoje učenike imali pred sobom u razredu. Mi to nekako bacamo u vjetar i nadamo se da će, da će sletiti negdje gdje treba.
Ali mogu ti reći da su učitelji, pogotovo u osnovnoj školi, vjerojatno imali još puno teži posao, jer zamisli, oni su morali čekati da ta djeca odrastu i postanu ljudi i da nešto bude od sveg tog znanja. Jer, budimo iskreni, fotosinteza u srednjoj školi mi nije trebala dugo, dugo vremena, jako dugo. Sad mi treba do razine da mi je zanimljivo to. Ali mi barem onako, dobro si rekla, to je odabralo nas i moramo biti strpljivi. Evo, ja sam toliko baš strpljiva. Moram pričekati tjednima, ponekad i mjesecima da mi ljudi kažu, znaš šta, to što smo mi radili prošle godine na radionici, e sad smo mi to napravili, sad sam ja napravila, ne znam, nešto iz toga. I je ovo tu što si ti rekla, ne znam, na modulu 2, sat 3, točno to, i onda mi netko baci citat koji sam valjda rekla jer se više ne sjećam. Ti neki mali momenti, mali citati kada je nekome zazvonilo, ja si Nela to zapišem, stavim sa strane i ugradim u sljedeću generaciju. Evo, toliko, znači, te neke signale skupljam do razine, do samih riječi, možda je tu i moj copywriterska nekakav background proradi, čini mi se da su sitnice jako bitne, evo.
Super, ja isto to radim. Znači, ja slušam u kojim god grupama da sam, s kim god da dolazim u kontakt, slušam pitanja, bilježim ih i onda koristim u narednim sadržajima koje pišem ili snimam da na neki način odgovorim na ta pitanja. Jer ako se neko odvaži da kaže glasno to pitanje, meni to signalizira da ima barem još 10 ljudi koji se nisu odvažili da to pitanje glasno kažu. A još je jedna stvar, ja opet po sebi gledam kao nekome ko konzumira ogroman broj edukacija i ogroman broj sadržaja, ponekad se kockice slože bez našeg svjesnog učešća u tome. Jer mi kupimo mrvice i nekad nam neki deseti put neko ponovi istu stvar koju sam ja možda rekla prije 30 dana, da ona tad u kombinaciji sa nečim drugim dođe na pravo mjesto i sjedne na pravo mjesto. Tako da, iako mi se nadamo tim nekakvim direktnim odgovorima, it's okay. Čak i ako ne bude direktnog odgovora, ja se nadam da to dospijeva na pravo mjesto i da će to nekome popuniti taj mali mozaik da im pomogne da dođu tamo gdje treba.
Da barem možemo biti onako da nam se jednom kaže i da je to dovoljno i da to možeš odmah primijeniti. Ali baš ovo što si rekla, 10. puta na drugi način netko je nešto rekao i tek tada sjedne. Baš me zanima što misle ljudi koji slušaju. Javite se slobodno. Evo tko je možda prvi put ovdje, još jednom imate ikonicu Raise Hand pa možete se javiti da nešto kažete. Uključit ćemo vas uživo u naš show. I imate ikonicu koja kaže React. Možete recimo kad vam se nešto sviđa, možete ovako kao što sam ja stavila srčeko, a sada vidim da se Tomislav Leneniček javlja. Evo Tomislave, izvoli, stavljamo te da možeš razgovarati. Pozdrav Tomislav!
Evo pozdrav svima, s obzirom da jako ste mi zanimljivi i tema je odlična i pozdravio bih tebe, Višnje i Nelu.
Hvala.
Hvala.
Evo, čisto jedna podrška. Mi svi u stvari, ja bih jednu stvar skrenuo, a to je da mi jako puno počesno obrađujemo neke podatke i to što ste rekli da nekad neko što neko kaže, uglavnom nam to kroz neko vrijeme izađe, a da toga nismo ni svjesni i to je jedan način na koji način svi mi nesvjesne informacije koje skupimo, obradimo, učimo i u stvari prenosimo to znanje dalje drugima.
Točno. Nela, reci slobodno.
Znam po sebi. Znači, ja neke filmove pogledam više puta i svaki put mi neki drugi detalj ostavi jači dojem. Knjigu pročitam drugi put i sasvim druge stvari mi se spoje u tim nekakvim moždanim vijugicama. Zazvone na drugi način, zato što je moje iskustvo drugačije danas nego što je bilo recimo prije 10 godina kad sam istu knjigu čitala. Tako da sve to što mi dijelimo, ja čvrsto vjerujem u to, sve znanje koje mi dijelimo, ono daje nekakav doprinos. Možda mi nećemo čak ni doživjeti da vidimo gdje je to znanje dalo doprinos, ali ja vjerujem da je to najbolji način da mi nekako pomognemo i sebi i drugima da nam bude bolje. Najjednostavnije rečeno.
Slažem se, evo kad smo kod toga, možeš li nam reći, Nela, na koje sve načine trenutno, ajmo to nazvati, pakiraš svoje znanje, u kojim sve formatima ga prezentiraš i koji su ti formati možda najveći izazov, a u čemu se sad baš onako riba u vodi?
Pa, radim dosta uživo. Trudim se da uradim tu radionicu jednom mjesečno. Trudim se da imam live na engleskom sa mojim kolegicama sa The Break-a jednom mjesečno. Snimam neke edukacije koje ću tek ponuditi. Pišem jako puno jer mi se čini da ti pisani sadržaji mogu duže trajati i nekako isto tako iskoče negdje nekome kad im zatreba. Snimam svoje intervjue za misiju Moguće, nadajući se da zajedno sa kolegama koji pristanu da daju svoj doprinos, pomažemo mladima koji su na početku i koji sad razmišljaju o nekim dilemama koje smo mi prevazišli, da mogu naučiti nešto od nas. Vjerujem da ću to spojiti u svoju drugu knjigu krajem ove godine. Ono, volim i da pišem, mogu da snimam i video. Nije baš da uživam u videima jer su mi zahtjevni i mislim da mi vizualni argumenti nisu baš najjači. Ali pojavljujem se čisto da pokažem, nekako da izgradim povjerenje i da kažem da stoji živa osoba iza toga što ja govorim i što radim. Nekako da kažem da vjerujem u to što radim i što podučavam. Tako da, eto, to je ukratko.
Ja sam te gledala i rekla bih da sasvim, kao što se kaže, Odlično si na video i prirodna si i baš dobro barataš sa svime, pogotovo u kratkim formama. Evo, to je jedan dio koji, kratka videa, to bi nešto što bih ja voljela da toga mogu bolje raditi. Kada si spomenula mlade sa kojima radiš i radila si i prije, imaš zanimljivu zapravo stvar da mladi na početku svoje karijere, ti si isto tako, kad pričamo o prokletstvu znanja, spomenula si mi prije da mladi misle da imaju manjak samopouzdanja, a da zapravo imaju prokletstvo znanja. Možeš nam reći kako onako, možda nekakav oksimoron, neko ko kao na početku je pa možda nema toliko znanja, ali svejedno ga čak i to sputava u poslovnim situacijama. Pričaj mi o tome.
Pa, meni se čini da kad mi znamo nešto u teoriji i kad znamo nešto iz knjiga, to izgleda sasvim drugačije nego kad pokušamo da to primijenimo u praksi. I obično je to situacija u kojoj se nalaze mladi, jer kad mi pokušamo da razgovaramo s njima o nečemu, oni to savršeno dobro razumiju. Oni su pročitali koja pravila važe za to i oni znaju šta to znači, kako se to radi i šta to treba da bude. Međutim, svi to znamo. Kad krenemo da primjenjujemo nešto, onda nam se pojave pitanja za koja nismo znali ni da postoji. Pojave nam se prepreke na koje nismo mogli da utičemo. Pojave nam se nekakve zapreke na koje jednostavno moramo odgovoriti u trenutku. I druga stvar, mi imamo, pogotovo kad smo mlađi, mi imamo manjak samopouzdanja. I ponekad ne pitamo neke očite stvari. Nekad nas je sramota da priznamo da nismo nešto razumjeli i onda to se još produbi tu nekakvu rupu nerazumijevanja između nas. Tako da volim da radim s mladima i volim da ih ohrabrim da postave pitanja i volim da im kažem da je sasvim u redu, jer ni mi koji imamo toliko godina, toliko znanja, toliko obrazovanja, ne znamo sve. Pojave nam se situacije u kojima smo potpuno zatečeni, koje nikad prije nismo vidjeli. I učimo i dan danas. I nema ništa loše u tome. U stvari je divno to što nam se pojavljuju prepreke, jer znači da učimo nešto novo. Taj impostor sindrom koji je tako popularan je u stvari divna stvar, divan znak da je pred nama nešto novo, da osvajamo ono što nismo znali. I mislim da smo, stavili smo mu zvono nepotrebno, a to je u stvari sasvim normalno ako smo u procesu učenja, ako napredujemo, ako se razvijamo, sasvim je normalno da smo u nepoznatom.
Znaš koji mi je najdraži dio nečeg novog? Znači, kad sam ja početnik, kad sam ja ta mlada osoba, znači nisam više mlada, imam 46. kusur godina, nego kada dođem na neko novo područje, tipa kao kad sam krenula u video, ništa nisam znala. I onaj prvi dio, ono blaženo, kao kad si zaljubljen, pa su ti prvi, onako ne znam, prva godina, dvije, to si ono u oblacima, si, ili ne znam kako, kome, jel, prvih par tjedana. Jel? Sav si u oblacima od novog znanja, od znanja da nemaš blage veze i onda nela tama nešto naučiš. I onda počneš osjećati onako pritisak onog malo što si naučio i odjedanput ti se čini kao da su sve oči na tebe i na tome što radiš, gdje se vidi recimo ta tvoja nova vještina. Znači, postoji onako nekakav kao dip, kak se to kaže na hrvatskom, kao nekakva dolina onako u nekom grafu, kada ti splasne entuzijazam oko nove stvari i krene taj imposter sindrom baš ono junački. Ne znam da li se tebi to događa.
Da. Mislim, kao prvo, predivan je osjećaj kad osvojimo nešto novo i kad uradimo nešto novo. Kad sami sebi dokažemo šta sve možemo. I isto tako strašna je ta spoznaja da je to tek mali dijelić onoga što tek treba da naučimo. I tu se u stvari razdvajamo. Jedni koji napreduju, koji ne odustanu tu kad postane teško, nego nastave dalje i priznaju da ima puno još toga da se nauči. I oni koji kažu, ma ovo je teško, ja idem da radim nešto što je lakše. Ja to svima kažem. Bude vam kasnije ako odustanete. Bude vam drago ako nastavite i ako kažete, evo vidiš šta ja sve mogu da savladam. Možda čini mi se da čak postajemo ovisni o tome i da stalno tražimo nešto novo što ne znamo pa da ga osvajamo.
Da li imaš neki dobar savjet za sebe, pa tako i za mene i za sve koji slušaju ili će slušati u snimci u podcastu? Gdje je razlika između toga kad stvarno imaš prokletstvo znanja, znači ne možeš dobro komunicirati, ne hvatate tržište zato jer si previše onako u svojoj nekakvoj, svojim okvirima, svoje branše, svog jezika, svog razumijevanja, i druge krajnosti kada doista ne znaš, kada ti fakat fali znanja i kad ne možeš poznat možda da ti nedostaje neko znanje. Meni je to fascinantno da zapravo edukacije su jedan fantastičan proizvod, informacijski i intelektualni proizvod, ali ako druga strana ne zna da treba to znanje, da s njime može riješiti svoj problem, meni je to fascinantno koliko je to ponekad teško to iskomunicirati. Imaš li savjet za nas?
Apsolutno. Mislim, apsolutno je teško. I pitanje je od milion dolara. Ko zna da odgovori na to. Ja se često pitam, ja kad imam sreće da radim sa ljudima koji su objektivni, koji mogu da sa iskusnije pozicije, moje prvo pitanje, moje najčešće pitanje je u kom momentu odustati. U čemu je granica između zdrave upornosti i lude tvrdoglavosti? Jer nam se vrlo često dešava da mi ostajemo uporni i privrženi svojim idejama, a srljamo dalje u gubitak, srljamo dalje u promašaje, jer smo jednostavno na krivom putu. I najbolji odgovor koji sam ja uspjela da nađem i kome se ja stalno vraćam, jeste objektivnost, znači da izađemo izvan svoje glave i da tražimo nekoga ko nas vidi izvana i u koga imamo povjerenja, da kažemo jesmo li na krivom putu, da li srljamo dalje u gubitke, da li je vrijeme, kad je vrijeme odustati, jer ako se ako lupamo glavom od zid, onda to više nije upornost, onda je to ludost. I čini mi se da učenje nikad ne prestaje. To je još jedna od stvari koju mi uvijek moramo da učimo. Uvijek imamo stvari, znamo da znamo, znamo da ne znamo, ne znamo da znamo i ne znamo da ne znamo. I barem ta svjesnost da to nešto postoji, da je ta nepoznanica nepoznanice, da je to možda odgovor na naše pitanje, nas vraća u tu poniznost. Da, koliko god učimo, koliko god znamo, koliko god napredujemo, uvijek ima nešto što ne znamo da ne znamo.
Znaš šta, evo sad si baš osvijestila isto nešto o čemu razmišljamo zadnjih mjesec dana, pa ću to spomenuti. Ovo što sam na početku današnje epizode spomenula, razgovaranje sa ljudima poput tebe, Nela, evo i Tomislav mi je bio u gostima i neko iz slušateljstva je bio ili bit će, i ljudi koji slušaju podcastu. Znači, svi ti glasovi, kako ja to sve slušam, ja sam počela shvaćati što ne znam. Što mi nedostaje, što zapravo, s čime se ne bavim dovoljno. I onda kad neko dođe iz neke potpuno druge domene i počne mi pričati o svom poslu i što radi, ja se onako prvi put kad to čujem, kaže pa dobro, ovo nije za mene, to je za velike, to je nešto što mene nikad se neće obuhvaćati, mene, moj posao. I onda čujem drugi, treći, enti put i onda shvatim, ok, ali to ima smisla, ali na nekoj drugoj razini za moje poslovanje. Znači, neko mi približi neku, šta ja znam, sad ću reći bilo što, ja mogu reći video, marketing, prodaju, financije, bilo što, ljudske resurse. Ja počnem razmišljati o tome na sasvim drugoj razini samo zato jer razgovaram s ljudima. I onda, zapravo, evo što si ti rekla, moramo ponekad nekoga svjesno možda pozvati, tu su najčešće mentori, koučevi, konzultanti, edukatori, učitelji, na kraju krajeva možda i, Nela, ja ću reći evo i psiholozi ako treba. Netko je čak rekao da je pozvao astrologa i da je riješio problem. To mi je fascinantna priča. Ali, znači, čak i ako treba s astrologom.
Podsvijest je čudo.
Je. I onako kad to krene to u glavi, vrtiti se sve te priče, zapravo se počne odmotavati možda to neko klupko koje, ne znam, za 2-3 mjeseca, 2-3 godine nakon prvog susreta, možda dovede do toga da osoba kaže ja sad moram ući na ovu edukaciju. I zašto to sad pričam, Nela? Ovo što si rekla, ja nemam točan odgovor, osim ovog što si sama rekla da budemo objektivni. Kada odustati od nečega? Ja nekako često od sebi kažem, a ja ću još samo jedan dan. Još samo jedan dan, pa ćemo vidjeti. Evo, to, samo sam to htjela nekako misao dovesti do kraja.
E, ja bih samo još jednu stvar dodala. Bitna je, i bitna je u svijetu donošenja odluka, ja sam to upravo pominjala na mojim edukacijama. Vrlo često ljudi poput nas koji vole da uče i koji vole da osvajaju nove teritorije se nađu u situaciji da se zatrpavaju novim znanjima i novim informacijama. Ako moj odgovor na to jeste da nam više informacija neće pomoći ako ni one informacije koje već imamo nismo iskoristili na pravi način. Znači, upravo nam zato treba neko izvan naše glave, neko izvan našeg informativnog balona, neko ko je objektivan, a dobronamjeran, neko ko ne zarađuje nužno od toga što će nama dati savjet, nego neko ko zaista može da sagleda situaciju, neko ko je možda prošao, neko ko je možda na sasvim drugom, nešto, neko ko je možda na sasvim drugom karijernom putu, na sasvim drugom sudbinskom putu, ali nas vidi izvana, pod navodnicima, da nam pomogne da, da prekinemo to naše overtinkanje. Najčešće se mi nađemo u overtinkanju. Mislimo da treba još malo da promislimo i treba još malo da, da skupimo informacije, a u stvari samo tonemo dublje u živo blato.
Znam jednog lika sa, on, klasika na internetu, upoznaš nekog od tih marketingaša, ne znam šta, lik je imao jedan zanimljiv eksperiment koji je htio upravo suzbiti ovo overtinkanje. Instinktivno je reagirao na apsolutno svaki misao i podržaj koji je dobio i krenuo je za time. Znači, ako mu je reklo se, ja ću sad ići u dućan po sladoled, otišao je po sladoled. Ja ću sutra započeti podcast, sutra započeo podcast. I to je radio onako tjednima. Ja se sad ne sjećam točno šta se od tih njegovih eksperimenata uhvatilo, ali znam da ga je to onako dubinski ga je promijenilo. Evo, to spominjem...
Mislim da ga je spodilo.
Da, ma, znajući njega nije, ali ono nije ga sludilo, ali znaš šta, ponekad mi se čini onako, znaš kako ja ponekad razmislim, imam jednu krajnost, to jest ne, imam jednu rutinu i onda napravim 180 stupnjeva zaokret i onda čekam što se kaže where the chips may fall. Gdje će na tom spektru od ovdje pa do 180 stupnjeva, kamo će past taj nekakav balans i optimum i onda idem za time. Možda je malo apstraktno to o tome pričati, ali kako donijeti odluku, da li nastaviti i...
Da.
Ja bih htjela pozvati ljude koji nas slušaju, ako nešto žele slobodno komentirati, slobodno recite. Ovaj format, nažalost, ne dozvoljava chat, ne dozvoljava tekst, što meni osobno malo nedostaje. Evo ja piskaralo, istina, nedostaje mi onako chat. Ali slobodno se javite. Anela, ja bih tebe ovako za kraj htjela pitati, kad je sljedeći datum tvoje radionice donošenja odluka?
E, ja sam sve datume posložila tako da budu lako pamtljivi. Prvi, drugi, treći, četvrti je sljedeći i tako redom do kraja ove godine. Odnosno dok još bude živa da ih radim.
Možeš podijeliti s nama koje su teme bile do sada?
Dosta smo imali temu koliko nas košta nedonošenje odluka, odnosno koliko nas košta odlaganje. Pričali smo o tome šta zapravo znače odluke i kako se... kako ih objektivizirati, kako donositi odluke. Pričali smo o dugoročnim odlukama kad se radi o investiranju u ljudski kapital, odnosno u ljudske potencijale. I te dugoročne odluke su u stvari najteže za napraviti, jer ne znamo šta će biti sutra, a pogotovo ne znamo šta će biti za 10 ili 20 godina. Tako da sljedeći mjesec će nam temu generacije na poslu, tako da ćemo u tim međugeneracijskim nekakvim nesporazumima i nerazumijevanjima pričati malo više. I tako dalje. Cijelu godinu imam nekakve temice koje sam sebi odabrala iz onoga opsega koji mene zanima.
Odlično, evo, ja ću pozvati ljude da odu na eduza.hr i tamo ćete u gornjem desnom kutu naći jednu tražilicu i samo ako napišete donošenje odluka naći ćete Nelinu edukaciju ili napišete njeno ime i prezime Nela Kačmarčik Maduna i Nela će vam iskočiti u tražilici. Nela, jesmo li nešto važno propustile reći danas?
Pa mislim da je bilo važno da smo dokazali da ovo možemo izvesti, da možemo popuniti sve ovo vrijeme nečim što nije baš uobičajena tema, nečim što ne pričamo, barem ja ne pričamo svaki dan. Ja bi opet ponovila pitanja ko šta, gdje, kad, kako, zašto, koga briga, zašto baš danas i šta ćemo sad, koja mogu pomoći bilo kome ko želi da svoje znanje izbaci iz svoje glave i učini ga korisnim i možda nekoga motivira da uradi nešto što bi bilo dobro svima.
Izvrsno. Evo, ja moram reći da ja ova pitanja redovito koristim, da imam checklistu za ovakve stvari. Kad sam podučavala copywriting, da sam upravo ovih novinarskih 6 koristila kao jedan od okvira za vrlo jednostavno pisanje sadržaja, ali naravno i za komunikaciju. I s time bih danas završila, pozvala vas da se ponovno pridružite na sljedećem LinkedIn Audio Live pod nazivom Živjeti od svog znanja, jer uvijek pričamo sa stručnjacima, sa gomilom iskustva, sa vrlo puno životnog i poslovne ekspertize. Evo, Nela nam je majstorica za tržišne komunikacije. Svaka 2 tjedna će otprilike ići ovakav show, tako da pratite nas na LinkedInu i dobit ćete notifikaciju za nešto ovako. Nela, hvala ti puno na tvom vremenu i vjerujem da ćeš nam, uskoro ćeš nam se pridružiti u drugim našim emisijama.
Hvala tebi na kreiranju ovog prostora.
Hvala lijepo, evo imamo srčeka iz publike, hvala publici, Maja, Jasmina, Svetlana što ste nas slušali do kraja, hvala tebi Tomislave što si se uključio. To je sve za danas, uživajte u prekrasnom danu i vidimo se na sljedećem Eduzinim emisijama. Pozdrav svima!